Na Radiu 94 je čas za nedeljski klepet z zanimivo gostjo. Z izjemno življenjsko energijo in samozavestjo tako domači regiji kot drugod navdušuje v Postojni živeča bioterapevtka, gradbenica, pisateljica in gorska popotnica Nataša Pergar. V našem prostoru je že dolgo znana, s svojim posebnim darom pa je zmožna videti energijsko polje človeka. Raziskovala je že aure plezalcev med drznimi napori, izkazala pa se je tudi kot izjemna svetovalka Tomažu Humarju, ko je osvajal najzahtevnejša himalajska gorovja. No, Nataša, lepo pozdravljeni v našem studiu, da ne razkrijeva čisto vsega, se lotiva kar vaših najrosnejših spominov. Odkot izvirate?
Nisem Postojančanka, sem se preselila leta 97. Drugače sem rojena v Kranju, mladost sem preživela pa v Izoli. In tam sem pač končala osnovno šolo, potem sem šla v Ljubljano na srednjo gradbeno, dobila službo v Ajdovščini, se preselila tja in potem, kot sem omenila, 97, preselila v Postojno. Zanimivo je to, da nam skoraj ni bilo treba hoditi na počitnice, zato ker smo bili v Izoli doma.
A torej ni bila Kovačeva kobila?
Ne, ni bila bosa tokrat, ne. Tako da smo otroci so imeli zelo, zelo, zelo lepo.
No, naravoslovje vas je, kot ste dejali, odnekdaj zanimalo, sploh matematika, fizika, risanje in tudi konstrukcije. Zato verjetno ne preseneča, da ste si izbrali študij gradbeništva. Zdaj v pokoju pa ste verjetno precej ustvarjalni. Kaj vas vse zanima?
Običajne stvari, nič posebnega. Edino v zadnjem letu je pač nastajala v moji glavi knjiga, ki je pač izšla. Glavno jaz kot bioterapeut sem pač delala veliko 30 let na tem, no. Tako sem pustila gradbeništvo. In od leta 86 sem se začela ukvarjati malo duhovno naravnanostjo človeka, sebe predvsem najprej. In od leta 90 sem delala samo to. No, med vsemi temi obiski sem srečala pač ogromno ljudi z raznoraznimi težavami, problemi. In med njimi tudi Tomaža Humarja. On se je pač ponesrečil v svoji lastni hiši, še nedograjeni. In potem je prišel k meni na terapije. No, tako da midva sicer sva se spoznala že leta 95 v Katmanduju in ta drugič 2001.
Takrat se je tudi začelo vajno sodelovanje, delovala sta torej v odnosu terapevt-klient. V tistem času, ko se je ponesrečil, pa so bile napovedi zanj precej usodne, kaj ne?
Zdravniki so rekli, da nikoli več ne bo hodil, zato ker je imel take poškodbe hude, 10 operacij je prestal. Ampak Tomaž ne bi bil Tomaž, če ne bi iskal tudi druge pomoči. No, in čez nekaj mesecev je shodil. In potem je bilo seveda strašno navdušenje in kaj naprej. No, on je videl sam še plezanje od takrat naprej. No, in potem sva mi dva sodelovala še naprej. On je bil tako navdušen nad vsem tem, ker tudi pišem v knjigi, vse sem napisala, nič nisem skrivala. In me je povabil na svoje odprave, kako bi bilo, če bi jaz gledala tudi energije teh visokih himalajskih gora in kaj bi iz njih lahko razbrala. No, in tako sem šla leta 2003 prvič z njim na odpravo v Pakistan, gora Nanga Parbat, se je bilo medijsko zelo pokrito. To drugič leta 2004 v Nepal, pod Kanchenjengo, to so visoki hribi, vse je več kot 8000 metrov visoko. In ta tretjič, še 2005, še enkrat pod goro Nanga Parbat v Pakistan.
No, najbrž ste doživeli in videli več, kot večina ljudi sploh doživi v vsem svojem življenju. Nataša, kaj ste doživljali med temi ekspedicijami? Je to sploh možno opisati?
Tisti, ki v Himalaji ni bil, je to težko malo predstaviti. Ne? To niso naši hribi. Glavno, to je prvo, kar je višina, vse se dogaja na višini, tudi bazni tabori so na višini, ki jih prvi ne premoremo. Potem vse dogajanje je pač čisto ena druga zgodba, no, kot tukaj. Vse to pišem pač v knjigi. Opisujem odpravo 2.3, 2.4, 2.5, predvsem pa moje doživljanje te odprave, ne kot so jo drugi doživeli ali pa kakšni sami podatki nanizani, tako kot ponavadi beremo, gre za izkušnje, doživetje skozi moje oči.
Vzponi na najvišje vrhove seveda terjajo veliko fizične pripravljenosti. Ste se morali dobro telesno pripraviti, da ste se lahko sploh odpravili s plezalci in gorniki svetovnega formata na to vrstne odprave?
Jaz nisem prišla nikamor na vrh, jaz sem bila v baznem taboru. V glavnem, jaz sem prašila Tomaža, glede na to, da je vse to 4000 metrov in naprej, a rabim kakšne predpriprave. Ah, veš kaj, rekel sam, fruta bela, vzemi sabo pa dobro voljo, to je to. Ostalo pa itak že imaš. To je bila vsa psihofizična predpriprava.
V nedeljskem klepetu je naša gostja bioterapevtka Nataša Pergar, ki je med odpravami na Himalajska gorovja s Tomažem Humarjem doživela druge dimenzije sveta in izjemna energetska spoznanja. No, Nataša, prej sva govorili o tem, da ste bili na nadmorski višini 4000 in več metrov med temi odpravami, kjer človek že težko diha. In tam ste čutili kar nekaj nelagodja. Se spomnite morda kakšne posebne izkušnje, ki se vam je vtisnila v spomin?
O ja, zgodilo se mi je v Nepalu, se to tudi pišem v knjigi, na višini, mislim, kar nekaj čez 4000 metrov. Bilo je zelo mrzlo, minus 15 stopinj snežilo in enostavno nisem več obvladovala ene dihanja, ne korakov, dobro, je bila zdravnica zraven in sva uredili to zadevo. To tudi piše v knjige. Čez nekaj par dni pravzaprav so se stvari normalizirale in je bilo vse normalno, kot bi bila. Tukaj sem malo bolj sem mogla biti pozorna, kako hodim in kako diham. Leta 2-3, prvič, ko smo šli v Pakistan, je bila 11-članska odprava. V Nepalu smo bili samo 4 člani. Josipe Božič, Tomaš Humar, njegova zdravnica Anda Pradami in jaz. Ni bilo veliko ljudi, no. Važna je pa podpora, usklajenost članov, medsebojna povezanost, drugačna pravila začnejo veljati v takem visokogorju.
Ja, očitno gre res za povsem druge dimenzije življenja in doživljanja, ne nazadnje tudi odnosov. Koliko časa pa ste na posamičnih odpravah preživeli v tistih gorovjih?
Vsakokrat je bilo tako malo več kot en mesec, brez poti. Samo v baznem taboru. Zanimivo je bilo, ker je bila z nami pač zdravnica in glas, da je ona med nami se je tako bliskovito razširil, tudi če nima se meni mobilnega telefona in ker tam zdravnikov pač ni, so ljudje enostavno tudi do 3 dni hodili peš, da so prišli v bazni tabor k njej pozdravila na pregled. V glavnem so hodile ženske, spremljajo jih moški, tudi neki otrok. In ko je imela ona preveč dela, sem vstopila pa še jaz na pomoč. Tako da midve so bile skozi polno zaposlene. Drugače je bilo delo tudi s alpinisti, ko so pač odšli, najprej grejo na ABC, to se reče Advanced Base Camp in od tam naprej oni to štartajo in ko se vračajo nazaj, so ponavadi in utrujeni in lačni in dehidrirani in kaj potovčeni in bilo treba zmeri kaj. In ponavadi še psiha jim malo popusti in je treba še na tem področju se ukvarjati z njim.
Bi znali opredeliti ali vsaj približno opisati, kakšne energije so pravzaprav dajale te mogočne gorske verige, ki seveda niso primerljive z našimi. Vseeno pa nam zaupajte, kaj je bilo tisto, kar vas je mogoče celo predrugačilo ali vplivalo na vas?
Ljudje pod Himalajo verjamejo in to res verjamejo, da na himalajskih vrhovih prebivajo bogovi, in tudi vsi himalajski vrhovi imajo imena božanstv. In ko to vidiš od blizu, postane zelo jasno, da je to vse mogoče. Gore, tako visoki gora, pravzaprav sploh gora, jaz nisem nikoli energijsko gledala. Niti nam pamet meni prišlo, da bi mogoče pa bilo tudi nekaj zanimivega. Gledala sem ljudi, živali, rastline, no gora pa res ne. Ampak, ko me je Tomaš, bom rekla, tako vzel sabo v hribe naše, in kjer sem tudi zelo konkretno plezala. No, takrat je meni predlagal, kako bi bilo, če bi jaz gledala tudi energije gora. In potem normalno se reka, dobro, če oddajajo vsa žive bitja energijo. In vse je sestavljeno pač iz atomov in atomi ima pač energijo, to pomeni, da jo mora imeti tudi gore. In tako da slovenskih hribov nisem gledala, himalajske pa ja. In s časoma, no, potrebovala sem se normalno nekaj časa, nekaj dni, še več kot nekaj dni, da sem razvozljala, kaj sploh vidim, da se videti energijo gora.
Nataša, preveriva še malce duhovno plat, kaj vas je napeljalo k temu, kako ste se začeli ukvarjati z duhovnim svetom in bioenergijo. In pravzaprav iz področja gradbeništva, ki je precej eksaktna znanost, prešli na nekaj neotipljivega in tako drugačnega.
To sega že v otroštvo, ampak mi nismo imeli kot otroci ali pa starši ali pa širša okolica nobene informacije o tem. Jaz kot otrok sem bila močno opečena, po nerodnosti sicer, in v tistih dneh, jaz sicer to se ne spomnim, ker sem ne še premehna, ampak ko se, to je bila pač travma, travma se ponavadi potisne, so pa posledice ostale na telesu, seveda, fizične. Se spominjam, da vedno, ko sem šla počivati ali pa spati, pred spanjem sem začela videvati določene reči, zaprtimi očmi. In seveda sem povedala to svojim staršem, In potem se je to nadaljevalo, še ko sem se rekli, kaj otrok ima pač domišljijo in tako naprej. In ko sem šla v šolo.
V današnjem nedeljskem klepetu na Radiu 94 nam družbo dela bioterapevtka, pisateljica in raziskovalka energijskih pol ljudi in najvišjih gora, v Postojni živeča Nataša Pergar. No, Nataša, verjetno ste tudi drugače doživljali svet okrog sebe, ne le zaradi izkušnje, ki ste jo imeli, ampak tudi zaradi zaznavanja teh barv in energij, čeprav takrat dejansko še niste mogli vedeti, zakaj gre. Je tako?
Seveda se teh barv ni bilo konca ne kraja, ker naprej sem jih videvala vse posod okrog ljudi, okrog. In potem so starši odločili, da mene treba pač, zdaj pa res treba peljati k zdravniku, k okulistu, sigurno imam neko deformacijo. No, in potem sem šla na pregled in začne je bilo vse v redu. Še nekaj časa sem o tem govorila doma in ta občutek zvečer, ko sem jaz zaprla oči, ko so se začele pač pojavljati in barve in tudi obrazi neznanih ljudi, je bilo vedno prisotno še nekaj drugega. Neopisljivo je bilo, zelo toplo, nežno. In potem sem jaz pogruntala, da je najboljše, da sem o tem tiho, da nobenemu nič več ne povem. Tako, in potem je prišla puberteta in to je malo zginilo. In potem se je pojavilo spet približno, ko sem bila stara 25 let. In me je spremljalo neusmiljeno, non-stop, vsak dan bom skoraj rekla.
Pa so bila to doživetja oziroma ta doživetja in ta videnja oziroma vaša zaznavanja moteča? Ste se z njimi sprijaznili ali ste jih skušali nadzorovati? Ste morda razmišljali o tem, kaj bi s temi opaženji naredili?
To razmišljanje je trajalo en dan ali pa dva. Trajalo je skoraj 10 let. Iskala informacije, dobila nič in potem sem zvedla pač, da obstaja v Ljubljani neka duhovna šola. In sva se hčero preselila v Ljubljano, kar v najem, in sem začela to šolo pač obiskovati in potem se je začelo moje razumevanje tega, kar se meni dogaja, malo širiti. In od takrat moram povedati, da sem se izobraževala veliko, sem teh stvari se enostavno naučiti ne da.
Lahko jih nekdo ima in jih razvija, naučiti pa se verjetno tega res ne da. Ali jih človek ima ali jih pa nima. Tisti, ki imate dar, seveda tudi svet razumete in dojemate drugače. Morda malo bolj konkretno vprašanje, a vidite to kot žar ali morda kakšen energijski obroč, kot navaja recimo svetovna znana stara uspešnica celestinska prerokba, ali to zaznavate drugače?
Vsako živo bitje ima energijo, pri človeku je nekaj specifičnega, ona se non-stop spreminja. Pri rastlinah je približno enako, pri živalih tudi. Gore se tudi spreminjajo, odvisno kdo je tam. Ljudje smo pač sestavljeni iz več ravni, ne samo fizičnega telesa, imamo tudi vse ostala telesa. In skladno z našim razmišljanjem, čutenjem se potem te energije spreminjajo frekvence in frekvence oddajajo pač barvo. In temu se reče pač avrično polje in ni kot nek si, ampak je okrog in telesa. In se spreminja. Pri ljudeh, ki so malo bolj zavedni, je malo širše, malo ožja. Tisti, ki imajo večje zavedanje, ki se zavejo sebe in grejo nad svoj ego, se pa zelo razširi.
No, kot pravite, ta svoj dar in to videnje uporabljate samo za pomoč drugim in poglobljeno opazovanje ljudi in njihovih energij. Duhovnost in energetska polja so na nek način vaše poslanstvo in vaš hobi. Nataša, kako vidite sebe? Kako bi se opisali?
Od začetka sem bila čisto navadna osebnost s vsemi mogočimi problemi znotraj sebe. Mislila sem, da za moje tegobe so itak drugi krivi, da jaz pri tem sploh nič nimam in tako naprej. Mislim, vse to je čisto normalno, samo skozi proces gledanja vase, razumevanja stvari, videti, kako sem se stavljena, kakšna so ta moja prepričanja in kakšne so vrednote, ja, potem se je pa začelo spreminjati. Tako da skoraj ne poznam slabe volje, ne poznam slabih misli, če so, se jih že bliskovito zavedam in vprašam, čemu. Enostavno sprašujem se, moje vodilo je pač to, kaj hočem, ne kaj nočem, razmišljam o tistem, kar hočem, ne tisto, kar nočem. Ja, tako da vzame vsak dan en poseben dan.
Verjamem, da tudi verjamete v dobroto ljudi. Nataša Pergar, bioterapevtka, pisateljica in raziskovalka energijskih pol človeka in najvišjih gorstev je bila z nami, Vesna Kovač se pogovarjala z njo, sedaj pa nadaljujemo z dobro glasbo in seveda novicami na Radiu 94.